90 σελίδα, δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά ορισμένα από αυτά και όπου φτάσουμε. «Και σηκωθεί σε κήθεν, έρχεται στα όρια της Ιουδαίας, δια του πέρα του Ιορδάνου, και συνέρχονται πάλι όχλοι πολλοί προς αυτόν, όσε συνήθιζε πάλι εδίδας και αυτούς. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται η Σάντρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζονται σε αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι προσέταξε εις εσάς ο Μωυσής? Οι δε είπον, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφο διαζυγίου δυναχωριστή αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δια της σκληροκαρδίας σας έγραψεν εις εσάς την εντολή ταύτη, απ' αρχής όμως της θύσεως άσεν και θύλει επί σε αυτούς ο Θεός, ένε και τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού. Και θέλουν είστε οι δύο εις σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. Και εν τη οικία πάλι οι μαθηταί αυτού ρώτησαν αυτόν περί του αυτού και λέγει προς αυτούς, όστες χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυφευτεί άλλη, πράττει μοιχεία εις αυτήν. Και αν γίνει χωριστεί τον άντρα αυτής και συζευτεί με άλλο, μοιχεύεται. Και έφερον προς αυτόν παιδεία, δια να εγγύσει αυτά. Είδε μαθητές επέπλητον τους φέροντας. Ειδών δε ο Ιησούς σιγά ανάκτησε και είπε προς αυτούς, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχτεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Και να αγκαλιστείς αυτά έθεσε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγη αυτά. Ενώ δε εξήρχε το εκ της οδού, έδραμε τις γονιπετής σας, έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθός, ουδής αγαθός ημείς ο Θεός. Τα συντολά σε ξεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις θύμα τον πατέρα και τη μητέρα. Ο δε αποκριτής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψα σε αυτόν, ηγάπησε αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη, είπαγε πόλης, ον όσα έχεις και δώσ' τους φτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρό εν ουρανό, και ερθέ ακολούθη μη, σηκώσα στο σταυρόν. Εκείνος όμως κυθροπάσα δια το λόγον, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και εμβλέψα ο Ιησούς, λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσο ευκόλος θέλους εισέλθει στη βασιλεία του Θεού, πόσο δυσκόλος, συγγνώμη, θέλουσε η εισέλθει στη βασιλεία του Θεού, οι έχοντες στα χρήματα. Παρακάτω λέει, οι έχοντες το θάρρος αυτών στα χρήματα. Τώρα εδώ θα αναγκαστούμε να επεκταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί διαβάζουμε αυτό μεν και μένουμε σε κοντινό κομμάτι. Να πάμε λίγο πιο μακριά να δούμε πέντε πράγματα. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς εγύριζε όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία. Εδώ πάει στην Ιουδαία από την ανατολική όχθη του Ιορδάνου, που δεν πήγαινε συχνά εκεί από τη Μαλική. Αυτό το διατυμπανίζει εδώ. Και έρχονται, λέει, οι όχθη κοντά του γιατί το γνωρίζουνε και όπως συνήθιζε, λέει, εδίδασκε αυτούς. Και βλέπουμε ότι μερικοί από αυτούς δεν πάνε για να τον ακούσουν, αλλά για να τον πειράξουν, από ό,τι μας λέει εδώ. Και βλέπουμε ότι ο Θεός τους αντιμετωπίζει με ειρήνη, με αγάπη, με υπομονή. Πράγμα που όταν ξέρουμε ότι κάποιος μας προσπαθεί να μας πειράξει, αυτό μας εκνευρίζει. Εδώ βλέπουμε έχει τον έλεγχο. Και αυτό τον έλεγχο τον έχει δώσει και σε εμάς αν έχουμε υπομονή. Η υπομονή είναι τεράστιο, αλλά ξέρετε, η υπομονή έρχεται μόνο με τα προβλήματα. Δεν έρχεται διαφορετικά. Από τη φύση μας εμείς και προσωπικά εγώ πριν γνωρίσω τον Θεό δεν μπορούσα να έχω πρόβλημα. Είχα ένα βάρος, έπρεπε να φύγει. Και έκανα αγώνα γι' αυτό. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν αγωνίζεται για τίποτα. Είναι ευκαιρία και το αρνητικό που ακούει και το θετικό να μπορέσει να τους μιλήσει για τα μεγαλεία του Θεού. Για όλους έχει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ σε τι τον πειράζουν. Με το γάμο. Τι όφελος έχουν να τον πειράξουν εκεί? Πρώτα απ' όλα τον πειράζουν γιατί είναι ασαφές το τοπίο. Ο Μωυσής σου έχει δώσει τη δυνατότητα να χωρίζουν. Ο Θεός δεν θέλει να χωρίζουν και το αποδεικνύει ότι έφτιαξε στον παράδεισο ένα άντρα και μία γυναίκα. Δεν έφτιαξε 500 γυναίκες γιατί είμαστε πολύ γαμικά εμείς οι άντρες. Οπότε βλέπουμε η πλάνη αρχίζει από εκεί. Και τι γίνεται? Οι Ισραηλίτες το γλεντάνε. Τη γυναίκα την έχουν σαν σκεύος, δεν τη βλέπουν διαφορετικά. Και γι' αυτό παίρνανε και πολλές. Δεν ικανοποιούμε με τη μία, θα πάρω μία άλλη. Ανάλογα με τα χρήματα που είχαν, λοιπόν, παίρνανε όσες θέλανε. Οπότε αυτό είχε εκφυλιστεί κατ' ουσία. Γιατί δεν υπήρχαν σχέσεις ανθρώπινες, υπήρχαν σχέσεις συμφέροντος. Μου κάνεις καλός, δεν μου κάνεις δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, όσες μπορώ. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είναι αυτοί που ξέρουν το λόγο αλλά δεν τον εφαρμόζουν, όπως είναι οι σημερινοί άνθρωποι, αρκετοί από αυτούς, του είπανε συγχωρείτε στον άντρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζονται σε αυτόν. Και τους είπε αυτό που ακούσαμε για τον Μωυσή. Ο Μωυσής λέει τι σας είπε? Γιατί τώρα βάζει τον Μωυσή στη μέση? Γιατί θέλει να τους δείξει από πού άρχισε το κακό. Ο Μωυσής λέει επέτρεψε αυτό δια της σκληροκαρδίας σας. Τι βλέπαμε τώρα εδώ? Ότι ο Θεός μπορεί η καρδιά μου να είναι σκληρή και μέχρι να μαλακώσει να επιτρέψει κάτι να γίνεται στραβό. Αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να μείνει έτσι, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα με ενημερώσει τι είναι το σωστό και πρέπει να το διορθώσω. Έχω αυτή τη διάθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε λοιπόν τότε ότι ο Κύριος αυτό που βάζει, βάζει το απαρχής. Γιατί βάζει το απαρχής? Γιατί αυτό που ο Θεός έφτιαξε είναι το αρχικό. Έφτιαξε μια οικογένεια μέσα στον παράδεισο. Όπως ζούσε αυτή η οικογένεια, έτσι την ήθελε και έτσι τη θέλει σήμερα. Μα τώρα δεν είμαστε η οικογένεια που έφτιαξε, γιατί ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και βγήκαν έξω από τον παράδεισο. Εδώ τώρα παρουσιάζεται η σοφία του Θεού. Τι λέει λοιπόν ο Ιησούς? Απαρχής δεν ήταν έτσι. Τους λέει για πηγαίνετε στην αρχή, πώς τα έφτιαξε ο Θεός? Ο Θεός αυτό θέλει. Τώρα εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά ο Θεός αυτό θέλει. Και ο Μωυσής έκανε λάθος. Για τη σκληροκαρδία σας το έβαλε αυτό να χωρίζετε. Με έγγραφο διαζυγίου. Αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν μπορώ να το επιβάλλω εγώ. Ούτε ο Θεός μπορεί να το επιβάλλει στον άνθρωπο. Γιατί έχει προσωπικότητα ο άνθρωπος και σκέπτεται σύμφωνα με την προσωπικότητά του. Αλλά οι προσωπικότητες τώρα εδώ επηρεάζονται από τον τρόπο που μεγάλωσε το κάθε παιδί. Και βλέπουμε τώρα ότι πίσω από αυτό το οποίο θα έρθει η αποκάλυψη στη ζωή μου και θα πάρω θέση εγώ, υπάρχει η σοφία. Η σοφία τώρα είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί τώρα είναι τεράστιο πρόβλημα? Διότι υπάρχουν δύο σοφίες. Η φυσική σοφία και η πνευματική σοφία. Και από εκεί ξεκινάει τώρα πώς θα μεγαλώσει και πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να πλαισιωθεί από μία σύντροφο ή σύντροφο να περάσει τη ζωή του. Γιατί αυτό που αποσχολεί τους ανθρώπους στην εποχή εκείνη όπως και σήμερα, το απόλυτο είναι ο γάμος. Το παιδί από μικρό που μεγαλώνει, του μιλάμε για το βασιλόπουλο του παραμυθιού ή τη βασιλοπούλα. Και πολλές φορές παίρνουμε λάθος κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, το σίγμα κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο, να πάμε να το διαβάσουμε λίγο από το 21 έως το 25, πιστεύω να μην κάνω λάθος. Κατά Ματθαίος, σίγμα κεφάλαιο, σίγμα 25, είναι 852 σελίδα στην αριστερή στήλη. Δια τούτο σας λέγω μη με ρημνάτε.
852 σίγμα Μανθαίος 21-25. Μάλιστα.
Πάμε το 21. Λέει, επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θέλει είστε φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θέλει είστε σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως το ενσύ είναι σκότος, ο σκότος πόσον, ουδείς δυνατε δύο χειρίς να δουλεύει. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει ή τον άλλο θέλει αγαπήσει. Ή στον ένα θέλει προσκοληθεί ή στον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δυνατε να δουλεύετε θεών και μαμονά. Βλέπουμε ότι παρουσιάζει δύο εικόνες. Λέει, αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει πονηρό οφθαλμό, δεν θα μπορέσει να επιλέξει σωστά. Τώρα τι δουλειά έχει με αυτό το οποίο λέει εδώ. Πάμε για το χωρισμό. Ο χωρισμός πρέπει να παντρευτείς για να χωρίσεις. Ή πρέπει να κάνεις μία σχέση για να απομακρυνθείς από τη σχέση αυτή αν δεν σου αρέσει. Αλλά το αρέσει. Πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος γεννιέται με μία τάση, η οποία τάση προέρχεται από την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Μία γυναίκα έφτιαξε και ένα άντρα έφτιαξε. Και δεν χρειαζόταν να έχουν σχέση ιδιαίτερη. Η σχέση σαρκική ήρθε μετά την πτώση. Άρα λοιπόν τους πάει εκεί, από ό,τι βλέπουμε ο Ιησούς Χριστός, και τους λέει ο Αδάμ και η Εύα. Αυτή είναι η πρώτη οικογένεια. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί περνάγανε πολύ όμορφα και θαυμάσια, όσο δεν υπήρχε σχέση η σαρκική. Εκεί τους παραπέμπει τώρα. Εάν αυτή τη στιγμή κάνετε το θέλημα του Θεού και ζητείτε ο Θεός να έρθει στη ζωή σας, αυτομάτως αλλάζει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι έρχεται ένας τρόπος ζωής όπως ήταν στην αρχή. Εγκράτεια, έλεγχος, περιορισμός των πραγμάτων, το καθένα στη θέση του. Έχω μία τάξη στη ζωή μου. Αυτό έβαλε ο Θεός και δεν έφτιαξε αυτό το αντρόγινο εκεί. Μία τάξη. Πότε χάλασε η τάξη? Στην παρακοή. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είναι διαθέσιμος να ακούσει τον Θεό και να σεβαστεί ο άντρας τη γυναίκα, αρχίζει και παραπέει η οικογένεια πλέον. Και από εκεί έρχονται όλα τα μύρια τώρα, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν μπερδέψει. Τώρα αυτοί θέλουν να τον πειράξουν. Άλλοι όμως θέλουν να τον εκθέσουν. Γιατί ο πρώτος παραβάτης είναι ο βασιλέας τους, ο Ηρώδης. Επήγε πήρε τη γυναίκα του αδερφού του. Και ξέρουνε τώρα, αν ο Ιησούς Χριστός μιλήσει εναντίον του να παίρνει δεύτερη γυναίκα, αυτομάτως εκθέτει τον βασιλέα και τα βάζει μαζί του. Άρα εύκολο πράγμα, τον βγάλουμε από τη μέση. Βλέπουμε ότι το κίνητρο που υπάρχει μες στον άνθρωπο. Και εδώ τώρα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι Φαρισαίοι, ξέρουν το λόγο. Δεν τον εφαρμόζουν όμως. Με αποτέλεσμα, γιατί δεν τον εφαρμόζουν? Γιατί δεν έχουν φόβο Θεού. Για προσέξτε, όπου δεν υπάρχει φόβος Θεού, δεν εφαρμόζω αυτό που γνωρίζω. Μ' αρέσει όμως να επιδεικνύουμε κάνοντας χρήση της σοφίας μου. Εγώ είμαι σοφός, ξέρω τα πάντα. Η σοφία όμως αυτή δεν αρχίζει από το ξέρω τα πάντα, γιατί ο σοφός πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει φόβο Κυρίου στην καρδιά του. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αν λείπει ο Κύριος, δυστυχώς πάμε τώρα σε άλλη κατάσταση εδώ. 1072 σελίδα είναι η Ιακώβου η επιστολή, γάμα 15. Για να ακούσετε τώρα εδώ, θα φρίξουμε. Το 15 είπαμε. 15. Ιακώβου. Τι λέει τώρα εδώ? Η σοφία αυτή είναι 1072 σελίδα, δεν είναι άνωθε καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Η σοφία του κόσμου τούτου, ζωώδης, δαιμονιώδης. Ο άνθρωπος λοιπόν που πιστεύει ότι είναι σοφός, έχει άλλο πνεύμα μέσα του, στη ζωή ετούτη. Και επειδή έχει άλλο πνεύμα, δεν έχει φόβο στο Θεό. Αλλά αυτό που με ξενίζει και μου δημιουργεί πρόβλημα είναι οι λέξεις που αναφέρει εδώ. Ζωώδης, δαιμονιώδης. Δηλαδή η υπερβολική γνώση σε αυτόν τον κόσμο βγάζει τον άνθρωπο, τον εφέρει στον εγώ, στο επίπεδο του εγωισμού και φεύγει από την παρουσία του Θεού τελείως. Γι' αυτό ακούμε και ορισμένους επιστήμονες που λένε πως είναι θεοί. Οπότε, αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία τέτοια σοφία μέσα μου, δεν θα ζητήσω ποτέ Θεό στη ζωή μου. Γιατί έχω άλλο πνεύμα. Οπότε, ο γάμος μου θα γίνει σύμφωνα με το πνεύμα αυτό. Εάν αυτή τη στιγμή βρω στο αντίθετο στρατόπεδο, στο γυναικείο στρατόπεδο, μία γυναίκα και την πάρω και έχει για αυτή σοφία, παντρεύεται σκοτάδι. Οπότε, τι θέλει ο εχθρός, την καταστροφή της οικογένειας. Δεν θα μείνει μαζί αυτοί οι δύο. Λέμε πολλές φορές αυτός ή και αυτή είναι ισχυροί χαρακτήρες. Είναι γεγονός. Όπου είναι δύο καπετάνιοι θα διαλύσει το καράβι. Οπότε τι γίνεται τώρα. Έρχεται καμιά φορά όμως που ο Θεός επιτρέπει να παντρευτεί ένας ισχυρός χαρακτήρας σε ένα άλλο χαρακτήρα. Γιατί το επιτρέπει αυτό. Για να χωρίσουνε. Όχι. Το επιτρέπει για να φανεί η δόξα του. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι τέρας μορφώσεως και δεν ακούει κανένα, κάνει ό,τι θέλει, τα ξέρει όλα και την άλλη στιγμή τι γίνεται. Αλλάζει και γίνεται ένα αρνάκι. Αυτοί που τον ξέρουνε, που λέγανε δεν μπορούσαν να μιλήσουν μαζί του, αρχίζει και ψάχνονται πώς άλλαξε αυτός. Άρα λοιπόν είναι και το σημείο ότι ο Θεός θα φωνάξει κοντά του ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτή την κατηγορία για να τους ελευθερώσει από το κακό πνεύμα. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Δεν ήρθε για τους καλούς ανθρώπους, ήρθε για όλους τους ανθρώπους και μέσα σε αυτούς είναι και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και είναι μοναδικοί. Και όταν ένας άνθρωπος από αυτούς σώζεται και είναι και επώνυμος, όλοι μπερδεύονται. Γιατί επικρατεί ότι ξέρεις κάτι, αυτοί που πιστεύουν στο Θεό είναι οι αγράμματοι, οι άσοφοι, όλοι αυτοί. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε ότι το μέλλον μου και η ευτυχία μου στη γη ετούτη έγκυται το πώς θα ζήσω εγώ, όχι ο διπλανός μου. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή αποκτήσω σοφία Θεού και απαρνηθώ τη γήινη σοφία, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω και τα δύο, όταν εγώ πρωτοπίστεψα, αυτό που μου είπε τότε ο ποιμένας μου, μου είπε δεν διαβάζουμε ό,τι βιβλίο βρίσκουμε, διαβάζουμε μόνο την Αγία Γραφή. Γιατί εκεί είναι όλη η σοφία του ουρανού και της γης. Και εκεί μέσα θα τα βρεις όλα αυτά που θέλεις. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ έχω αρχίσει και είμαι σε μεγάλη ηλικία και έχω πάρει κάποια ντοκτορά ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε πανεπιστημίων και αυτά, δεν είναι κακό. Χρειάζεται απόλυτα αυτό. Και μακάρι τα παιδιά μας να είναι έτσι όλα. Αλλά θα πρέπει για να πάρω αυτό να στηριχτώ στο πτυχίο της σοφίας που δίνει ο Θεός. Εάν δεν πάρω το πτυχίο αυτό της σοφίας, αρχής σοφίας φόβος Κυρίου, θα μπλέξω με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και οι περισσότεροι επιστήμονες είναι οπωσδήποτε άπιστοι. Οπότε τι γίνεται λοιπόν. Τι επιλογή θα κάνω. Θα παντρευτώ μια γυναίκα σύμφωνα με τα πτυχία μου, σύμφωνα με την οικονομική μου κατάσταση, σύμφωνα με τη σοφία μου. ή θα ζητήσω, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, και να ζητήσω από το Θεό να μου δώσει ενάρετο γενή που μόνο από το Κύριο δίδεται. Δηλαδή αυτό που έχω ανάγκη μόνο ο Κύριος το δίδει, ναι, μου το λέει στο λόγο του. Αν ζητάω τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, θα προσθέσει αυτός αυτό που μου λείπει. Προσέξτε τώρα. Εγώ βρίσκω μια κοπέλα που για μένα είναι ιδανική και δεν αρέσει στη μάνα μου. Δεν θα την παντρευτώ. Γιατί τη μάνα μου την αγαπάω, την άλλη δεν προλαβαίνω ακόμα να την αγαπήσω τόσο πολύ. Οπότε θα μπει στη μέση, δεν θα παντρευτώ ποτέ. Πρέπει να πάρω μια γυναίκα όπως τη θέλει η μάνα μου. Και εδώ γεννιέται. Μια γυναίκα θα πάρω όπως τη θέλει ο Θεός ή η μάνα μου. Αν είναι άπιστη η μάνα μου, δεν θέλει πιστή. Αν είναι πιστή, θέλει οπωσδήποτε μια πιστή. Και πώς τη διαλέγουν την πιστή? Θα διαλέξει η μάνα μου. Θα τη την πάω και θα μου πει μου κάνει αυτή ή δεν μου κάνει. Τεράστιο λάθος. Οπότε τι γίνεται? Χρειάζεται να έχω σχέσεις με το Θεό. Έχω την προϋπόθεση, έχω φόβο Θεού στην καρδιά μου. Οπότε όταν γονατίζω, με καλύπτει η χάρη του. Εκεί ζητάω ό,τι θέλω και όπως θέλω. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι πρέπει να πω αυτό που είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Αν είναι δυνατόν να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Αλλά ας μην γίνει το θέλημα το δικό μου, αλλά το δικό σου. Εκεί είναι όλο το μυστικό τώρα. Ακολουθούμε το Θεό για να κάνουμε ό,τι θέλουμε ή για να κάνει ό,τι θέλει αυτό στη ζωή μας? Αν ακολουθώ το Θεό για να κάνει αυτός ό,τι θέλει στη ζωή μου, είμαι σύμφωνα με αυτό που υποσχέθηκα. Κύριε, πάρε τις αμαρτίες μου, σώσε με και εγώ θα σε ακολουθήσω. Πώς θα σε ακολουθήσω, όπως θέλω εγώ ή όπως θέλεις εσύ? Εκείνο τώρα το ζήτημα. Από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα. Αν αυτή τη στιγμή γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, οπωσδήποτε αυτό που θα μου δώσει για να περάσω τη ζωή μου αυτή θα είναι από αυτόν. Οπότε τι γίνεται? Αν αυτό το σκεύος ή ο άντρας ή η γυναίκα είναι δύσκολο, ξέρω ότι εγώ δεν μπορώ να το φτιάξω, και σας λέω δεν μπορώ να το φτιάξω γιατί τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε όπως θέλουμε. Θα φτιάξω το σύντροφο ή τη σύντροφό μου, δεν γίνεται. Γιατί είναι ένα χαρακτήρα φτιαγμένο. Για να παντρευτώ θα την πάρω οπωσδήποτε, μην την πάρετε όπως εγώ 16 χρόνων. Πάρτε τη, ας πούμε, από τα 20 και έπειτα. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Δεν αλλάζει. Μα πιστεύουμε αν παντρευτούμε θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Απλώς θα μάθει αν είναι γυναίκα και είναι αδύνατη να υπομένει. Και ο άντρας θα αυθεντεύει. Αν το πάρουμε ανάποδα, αν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο άντρας, ας πούμε, είναι ήπιος και η γυναίκα είναι έτσι, θα υποφέρει. Θα μάθει να υπομένει. Και λέμε τώρα, βλέπουμε ότι όταν γίνονται οι γάμοι απ' έξω τουλάχιστον, ότι προσπαθεί να βρει το πόδι του ο ένας του άλλου για να το πατήσει, για να τον κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί ξεκινάει τώρα το ανάποδο. Δηλαδή βλέπουμε ότι φανερά του λέει «δεν θα υποταχτώ». Αυτό κάνει ο εχθρός. Γι' αυτό πάνε να τον πειράξουν τώρα αυτοί εδώ. Τι θα πει για το γάμο? Θα πει αυτό που λέει ο Μωυσής? Αυτό που λέει ο Θεός? Τι θα πει? Θα βάλει με το βασιλέα του? Εκεί είναι τώρα το δύσκολο σημείο. Το οποίο δύσκολο σημείο όμως, τι γίνεται, όπως είπαμε, ξεκινάει από το πόσο εγώ καταλαβαίνω εδώ. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να περάσω καλά είναι να πλησιάσω το Θεό και να του μιλήσω και να του πω αυτό που συμβαίνει. Για να δούμε όμως τώρα. Οι ίδιοι οι μαθητές εδώ, όπως διαβάζουμε παρακάτω, θα δούμε τώρα χάος απόψεων μεταξύ του Χριστού και των μαθητών. Καθώς λέει, επήγαινε για να φύγει, έφεραν λέει παιδιά για να τα αγγίσει, να τα ευλογήσει. Έβαλε το χέρι επάνω και προσευχότανε. Του φέρανε παιδιά. Και τι βλέπουμε τώρα? Οι μαθητές επέπληταν μάλωναν αυτούς που έφερναν τα παιδιά. Δεν τους άφηναν να τα φέρνει κοντά του. Και τι λέει τώρα εδώ? Ο Ιησούς αγανάκτησε μαζί τους. Οι δύο αποστάσεις. Ο Χριστός σπάνια λέει τη λέξη αγανάκτησε. Εδώ όμως αγανακτεί. Κάνουν κάτι που αυτός το θέλει πάρα πολύ και αυτοί δεν το θέλουν. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί ο Θεός με ανθρώπους που κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Αυτό που νομίζουν αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος γιατί αγανάκτησε, όχι αδίκως. Αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι τον διούτον η βασιλεία του Θεού. Πανερχόμεθα πάλι σε αυτό που είχαμε πει την πρώτη φορά την Κυριακή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ακολουθήσει το δρόμο του ουρανού χωρίς να γίνει σαν παιδί. Αλλά γιατί όμως επιμένει σαν παιδί? Πρώτα απ' όλα να δούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά. Το παιδί είναι οπωσδήποτε επιδεκτικό διαπαιδαγωγήσεως. Του λες κάτι, το ακούει και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Εγώ που είμαι στην ηλικία αυτή είμαι σε αυτή τη θέση. Ή τα ξέρω όλα. Θα αλλάξω ή θα μείνω τα ξέρω όλα. Όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, ας πούμε, γιατί σώθηκα στα 23, με τα 25 εκεί ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου, όταν κάποιος μου έλεγε κάτι το οποίο το έβλεπα εδώ στο λόγο διαφορετικό, παρόλο που δεν καταλάβαινα, δεν το δεχόμουν. Έλεγα, αυτό δεν το λέει ο λόγος έτσι, άρα εγώ κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Με αποτέλεσμα να κάνω λάθος γιατί δεν το καταλάβαινα καλά. Ξέρετε πόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκα με αυτή την κατάσταση, κάπου 15. Μέχρι να καταλάβω ότι δεν μπορώ να εξηγήσω σωστά κάποια πράγματα. Οπότε έπαιρνα λάθος θέση. Τι έκανα λοιπόν? Δεν μου έβγαινε αυτό που ήθελα να πλησιάσω το Θεό περισσότερο και δυσκόλευα την οικογένειά μου με τον τρόπο αυτό γιατί ήμουν ευέξαπτος. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι πρέπει να είμαι επιδεκτικός μαθήσεως και να έχω την υπομονή να μου μιλάει ο Θεός. Ακούω κάτι, ας το εξετάσω. Και αν αυτή τη στιγμή δεν το καταλαβαίνω, μην είμαι απόλυτος, παίρνω ένα μαχαίρι και κόβω ένα κεφάλι, αλλά σπάω σε αυτόν που μου το είπε. Δεν μου λες που το γράφει αυτό. Για να εξήγησε μου, πώς το ακούς εσύ, πώς το καταλαβαίνεις. Γιατί αν με πάει σε άλλο εδάφιο παρακάτω ή οτιδήποτε και λέει κάτι άλλο, ευκολύνουμε. Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οπότε εάν πάω ανάποδα δεν θα συμμετέχει ο Θεός μαζί μου. Δεν θα με βοηθήσει. Και ξέρετε παίρνουμε πολλά στραβά πολλές φορές. Η υγιεινή να υποτάσσεται κατά πάντα στον άντρα. Για ποιο άντρα μιλάει? Να υποτάσσεται κατά πάντα στον πιστό άνθρωπο. Αυτόν που έχει τη ζωή του Χριστού. Όχι σε ό,τι θέλει ο άλλος. Οπότε μπλέκεται το πράγμα και βλέπουμε τώρα εδώ μας λέει πρέπει να γίνετε λοιπόν σαν τα παιδιά. Πρώτο απ' όλα λοιπόν να με ακούτε και να ψάχνετε όχι απλώς να βρίσκετε κάτι αλλά να σπουδάζετε το λόγο. Ο λόγος χρειάζεται σπουδή. Όλα τα εδάφια το ένα προς το άλλο να τα δω όλα. Να πάρω τη γνώμη σε κάποιον αν κάτι δεν καταλαβαίνω και όλα αυτά και να τα βάλω κάτω για να πάρω μια απόφαση. Το παιδί ακόμα εμπιστεύεται και αγαπάει. Εγώ δεν το έχω. Δεν εμπιστεύομαι εύκολα άνθρωπο. Δεν αγαπάω όλους. Τον εχθρό μου δηλαδή δεν τον αγαπάω. Το παιδί αγαπάει όλους. Και γι' αυτό δεν είναι η θέση να προστατέψει τον εαυτόν του. Γιατί όποιος του μιλήσει, καλοπροαίρετα πιάνει συζήτηση μαζί του. Αλλά τι μου λέει εμένα τώρα? Πρέπει να εμπιστευτώ και να αγαπήσω το Θεό. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα? Αν τα μάτια μου είναι πονηρά θα του ζητήσω να μου βρει ένα άνθρωπο δικό του, ή ψάχνω αναλογίες και οτιδήποτε άλλο? Αυτό έκανα εγώ τουλάχιστον. Δεν επεμβαίνει ο Θεός σε αυτά που ζητάω, γιατί μου λέει στον κρούντα θα ανοίξω. Αν του ζητάω κάτι λοιπόν, θα μου δώσει αυτό που ζητάω. Γιατί διαπίστεως ο Θεός δεσμεύεται και δίνει. Και θυμάστε τι κάνανε οι Ισραηλίτες. Ζητάγανε ένα βασιλέα όπως τα έθνη. Πήραν τον Σαούλ. Εγώ θα εμπιστευτώ το Θεό ή θα κοιτάζω με τα μάτια μου να ψάξω να βρω αυτό που θέλω? Αυτό όμως που θα μου δημιουργήσει πρόβλημα τεράστιο είναι ότι αυτό που βλέπω με τα μάτια μου είναι ότι δεν βλέπω την καρδιά αυτού που θα πάρω. Και λέει ότι όπου είναι ο θησαυρός του ανθρώπου εκεί είναι και η καρδιά του. Ο θησαυρός της κοπέλας ή του άντρα που θα πάρω, πού είναι? Αν έχει φόβο Θεού, είναι στον ουρανό. Οπότε καλά πάω. Εάν όμως δεν έχει φόβο Θεού, που το ξέρω εγώ? Βλέπω έναν άνθρωπο μέσα στην εκκλησία, ο οποίος λέει πως είναι πιστός. Είναι πιστός. Λέει ο λόγος πολύ ωραία, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, λέει το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Συγγνώμη, είμαι εις θέση να καταλάβω ο καρπός αν είναι καλός ή κακός? Αν πάτε στον κόσμο και ψάχνουν τον καρπό εκεί, θα δείτε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο ένας τη γυναίκα τη θέλει στο σπίτι, ο άλλος τη θέλει πάνω στο τραπέζι για να χορεύει. Άντε βγάλε άκρη. Ανάλογα τη σοφία και το μυαλό που έχει με τη σοφία αυτή, ζητάει. Εγώ σαν πιστός τι θέλω? Κάτι να αρέσει στον Θεό. Αν αρέσει στον Θεό, θα αρέσει στο πνευματικό εαυτό μου. Το δικό μου εαυτό, το πνευματικό. Αν ο εαυτός μου όμως είναι ασθενής, θα αρέσει στο σαρκικό μου. Άντε τώρα να πάρεις ένα άνθρωπο ο οποίος να σου αρέσει σαρκικά, να το στρώσεις, να γίνει πνευματικός αν δεν είναι. Ενώ αν ο Θεός φέρει κάτι το οποίο αυτός θέλει, είναι διασφαλισμένα και τα δύο. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε ότι το παιδί ακόμα δεν έχει μάθει να υποκρίνεται. Δεν υπάρχει υποκρισία στο παιδί. Θα σου πει τα πάντα. Άμα το γονιάσεις, αν δεν το έχεις στεναχωρήσει, θα σου μιλήσει. Και πρέπει με τα παιδιά μας να είμαστε φίλοι. Ανώτεροι από τους φίλους τους. Για να προλάβουμε καταστάσεις. Δεν υποκρίνεται λοιπόν. Δεν έχει υπερηφάνεια. Δεν δεσμεύεται από τις γνώσεις του να πιστεύει ότι είναι καλύτερο από τα άλλα παιδιά. Όλα αυτά είναι αυτά που αρέσουν και που λειτουργούν στον ουρανό. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ ότι των παιδιών ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος γίνει παιδί σε αυτά που είπαμε, αρέσει στο Θεό και ο Θεός θα απαντήσει. Εάν όμως αυτά τα θεωρούμε, όπως και οι μαθητές, ότι είναι εμπόδιο και τα παιδιά δεν χρειάζονται να πάνε στον Χριστό κοντά, γιατί ούτε καταλαβαίνουν, ούτε μπορούν να πάρουν, ούτε να κάνουν τίποτα, μακριά να μείνουν. Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, τι κάνουμε? Καταστρέφουμε αυτά τα παιδιά. Γιατί δίδαξε το παιδί σου, λέει, από μικρό που είναι, από την ημέρα που θα γεννηθεί, μίλα για το Θεό. Εάν δεν του μιλάμε από τη στιγμή που γεννήθηκε για το Θεό, αρχίζει αυτό και ψάχνει προς τον κόσμο. Και θα βρει άλλα στοιχεία. Γι' αυτό δεν μπορούμε ένα παιδί να το αλλάξουμε όταν το έχει πάρει ο κόσμος και το γαλουχεί αυτός. Πρέπει να μείνει στο Θεό. Και δεν μένει στο Θεό αν υποκριτικά ακολουθώ το Θεό εγώ, αλλά αν πραγματικά τον ακολουθώ. Γιατί μεγαλώνει και αρχίζει και καταλαβαίνει όταν μεγαλώνει αν αυτό που λέω το εφαρμόζω στη ζωή μου. Οπότε αν μαζί με ένα πατέρα ή μητέρα υποκριτή, δεν θα ακολουθήσει. Πρέπει αυτό που του λέω να το βλέπει σε μένα. Και αυτό που διαβάζει στο Λόγο του Θεού, αν μάθει και διαβάζει αργότερα, να το βλέπει να το εφαρμόζω, όχι να το λέω. Έτσι λοιπόν, λέει ο Κύριος, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να χωρίζετε. Αυτό λέει που ενώνει ο Θεός, δεν πρέπει να χωρίζει. Και τι γίνεται τώρα. Ένας άπιστος, ποιος τον ένωσε. Αν έκανε θρησκευτικό γάμο, υποτίθεται πήγε στο Θεό και ο Θεός τον ένωσε. Άρα και να πάει στραβά ο γάμος, τον εφτιάχνει ο Θεός. Το πιστεύουμε αυτό. Τα αδύνατα παρανθρώπης γίνεται δυνατά στο Θεό. Παντρεύτηκες, μπορεί να σου δώσει την ικανότητα, όσο στραβό και να είναι το κλίμα, να ευθυγραμμιστεί. Ποιος θα το κάνει, αυτός. Αλλά θα πρέπει κάποιος να τον καλέσει από τους δύο. Εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει διχογνωμία και φιλονικία μεταξύ τους, δεν μπορεί ο Θεός να επισκεφτεί και να το αλλάξει. Αλλά όμως, αν ο ένας έχει φόβο Θεού και πάει στο Θεό, ο Θεός θα απαντήσει χάρη του ενός. Αλλά αυτός ο ένας πρέπει να υποταχθεί στο Θεό. Αν δεν υποτάσσεται. Να μην λύνει τις διαφορές του με λόγια και με πληγώματα και με ιστορίες, αλλά αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον άνθρωπο, θα επικοινωνεί μαζί του μέσω του Θεού. Είναι η ασφαλέστερη λύση και η πιο προσιτή και η πιο δυνατή για να γίνει εφαρμογή στη ζωή του. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτοί πάνε να πειράξουν το Θεό και βλέπουμε σύμφωνα με το Λόγο βγαίνουν πράγματα τα οποία διασφαλίζουν το Λόγο, διασφαλίζουν την οικογένεια. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπάει το Θεό, το πρώτο που εκδηλώνει την αγάπη του είναι στον πλησίον του. Να αγαπήσουμε το Θεό με όλη μας την καρδιά και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Ποιος είναι ο πλησίον του, ο πρώτος του ανθρώπου? Το έτερο ήμιση. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανείς να χωρίσει ένα ζευγάρι όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού μεταξύ τους. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Οπότε υπάρχει ένα εύκολο και δύσκολο κεφάλαιο. Σε πού είμαστε εμείς? Αν αυτή τη στιγμή είμαστε στο φόβο του Κυρίου και στην αγάπη του Κυρίου, η οικογένεια είναι μια ευλογία. Είναι φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Αλλά όπως σας είπα, βλέπουμε τη διάσταση απόψεων με τα παιδιά. Οι μαθητές δεν θέλουν να πλησιάζουν, ο Θεός θέλει να πλησιάζουν. Ποιος θα αλλάξει τώρα από τους δύο? Οι μαθητές θέλουν να αλλάξουνε ή συγχυστήκανε που ο Χριστός τους μάλωσε? Όταν μας μαλώνει ο Χριστός αλλάζουμε? Όταν μας μιλάει τον σεβόμαστε ή όχι? Για να το δούμε παρακάτω. Καθώς λέει πήγε να φύγει, έρχεται ένας νέος και πέφτει στα πόδια του, λέει, Πριμιδών και τον προσκυνάει και λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Και ο Ιησούς με το πρώτο που τον βλέπει τον μαλώνει. Μη με λες αγαθό, δεν είμαι αγαθός. Χωρίς τον Θεό ο Χριστός μες στην καρδιά του θα ήταν σαν και εμάς. Θα ήθελε να κάνει το θέλημά του που ήρθε στη γη, όχι το θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό του λέει, δεν είμαι αγαθός γιατί είμαι και άνθρωπος. Απλώς κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας μέσα μου και γι' αυτό με βλέπεις έτσι. Αλλά δώσε λοιπόν τη δόξα στο Θεό και όχι σε μένα. Μη με λες αγαθό. Ένας είναι ο αγαθός, ο Θεός μόνο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν ο Θεός λοιπόν κάνει χάρη σε έναν άνθρωπο και τον γεμίζει με την παρουσία του, δεν είναι αγαθός ο άνθρωπος, είναι ο Θεός που τον άλλαξε. Γι' αυτό εκεί θα δίνουμε το αγαθός. Και του λέει τις εντολές τις ξέρεις. Τώρα, το παιδί αυτό που είπε στα γόνατα δεν ήταν κάτι τυχαίο. Δεν ήταν κάποιο παιδάκι, κάποιο κακομοίρι που λέγαμε στην εποχή εκείνη, ας πούμε. Αλλά ήταν κάποιος με χρήματα. Είχε πολύ μεγάλη, λέει, περιουσία, άρα ήταν επώνυμος για την εποχή του. Αλλά επώνυμος, αλλά καλό παιδί. Γιατί είναι καλό παιδί? Γιατί, λέει, τον κοίταξε και τον αγάπησε, λέει ο Κύριος. Αυτό που λέει ότι όλα τα έκανα εκ νεότητός μου είναι αλήθεια. Αλλά προσέξτε, όχι πως είχε και αποτέλεσμα όπως το θέλει ο Θεός, αλλά του λέει έκανα αυτό την προσπάθεια από μόνος μου. Γι' αυτό αρέσει στο Θεό. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αρέσει στο Θεό, αρέσει πάντα στο Θεό. Και από τη στιγμή την οποία προσπαθώ να κάνω το θέλημά του, έστω και αν δεν μου βγαίνει, αρέσει στο Θεό. Και πάντα θα του αρέσουμε εάν βελτιωνόμαστε. Γινόμαστε τα παιδιά τα οποία ακούνε το λόγο και θέλουν να μοιάσουν στο Χριστό. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Και ο Ιησούς τον κοιτάζει, λέει, τον αγάπησε και είπε προς αυτόν, ένα σου λείπει. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι όταν πάμε στο Θεό κοντά στο Χριστό να ακούσουμε τι θέλει από εμάς. Όχι να πάμε για να ακούσουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Έχει τεράστια σημασία το ένα από το άλλο. Σήμερα ήρθα να πάρω κουράγιο και θάρρος ακούγοντας αυτό που θέλω. Όχι. Η αλήθεια ελευθερώνει. Αν μου αρέσει η αλήθεια, θα ελευθερωθώ. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έχω φιλονικήσει με κάποιον και βρίσκομαι στα μαχαίρια, αυτή τη στιγμή θα μου πει ο Κύριος ότι εγώ πέθανα πάνω στο σταυρό πριν πιστέψεις σε μένα και δεν μου ζήτησες ποτέ συγγνώμη για αυτά που έκανες. Άρα και εσύ πρέπει να συγχωρείς τον άλλον 70-70 φορές την ημέρα ό,τι και αν έχει κάνει σε σένα, όπως εγώ συγχωρώ εσένα. Από τη μία δεν με συμφέρει να συγχωρήσω τόσες πολλές φορές κάποιον που με πρίζει, αλλά από την άλλη όμως, αν με συγχωρεί ο Θεός, με συμφέρει. Λέει, όπως συγχωρείς εσύ, θα συγχωρήσω και εγώ εσένα. Υπάρχει κανόνας τώρα εδώ. Οπότε βασικά, αν έχω φόβο Θεού, τον δέχομαι. Εάν δεν έχω, δεν τον δέχομαι. Δεν με αφήνει ο εγωισμός. Δεν μπορώ να πλησιάσω τον Θεό με εγωισμό μαζί. Δεν γίνεται. Κάτι από τα δύο θα φύγει. Ή το σκοτάδι ή το φως. Έτσι λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή αγαπάω αυτό το οποίο ακούω, τότε πραγματικά ανήκω εις αυτόν που με καθοδηγεί. Γιατί όποιο ακούμε, λέει, γινόμαστε δούλοι του. Ή του σκοταδιού ή του φωτός. Εδώ λοιπόν πάει ο νεαρός αυτός, καλοπροαίρετος, καλή περίπτωση, καλός άνθρωπος, και του λέει τι να κάνω και του λέει τις εντολές ξέρεις. Και σε ποια εντολή είναι να μην έχει λεφτά? Υπάρχουν ορισμένες φορές, ορισμένα πράγματα που χρειαζόμαστε αποκάλυψη από το Θεό, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε στο λόγο ή δεν γνωρίζουμε πώς να το εφαρμόσουμε αυτό, όπως ο άλλος που πήγε, γιατί ήθελε να βρεθεί αυτός θετικός και του λέει ποιος είναι ο πλησίον μου. Είναι φορές που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα από το λόγο. Εκεί τι κάνουμε? Ζητάμε τον Χριστό να μας αποκαλύψει. Αλλά αν πάω στον Χριστό και έχω ήδη εγώ πιστέψει ότι είναι σωστό αυτό που σκέπτομαι, δεν θα μου απαντήσει ο Θεός. Πρέπει να δει όταν πάω κοντά του ότι πράγματι είμαι ανοιχτός σε αυτό που θα ακούσω και θα το εφαρμόσω. Εδώ βλέπουμε μια τεράστια καλή περίπτωση με τον νεαρό αυτό, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει τον Χριστό. Αυτό σε πήγε εκεί για να πάρει τον μπράβο. Αλλά κάθε φορά που πάω στον Χριστό και του λέω τι βλέπεις σε μένα, μετά από εκεί σκέπτομαι όταν τελειώνει η συνομιλία μαζί του. Καλώς πήγα ή όχι, γιατί απογοητεύτηκα τελείως. Κάποτε έλεγα του Κυρίου, λέω, ήμουνα στην πρώτη αγάπη και έλεγα, Κύριε, πώς με βλέπεις, πώς είμαι πνευματικά, γιατί πίστευα ότι είμαι κορυφή. Και ο Θεός έχει χιούμορ, ευτυχώς. Μου δείχνει ένα γραμμόφωνο της παλιάς εποχής και ήταν μία βελόνα και ήταν στην αρχή του δίσκου και γύριζε στο ίδιο σημείο συνέχεια. Και ξέρετε ποια ήταν η βελόνα? Εγώ. Είδα όλο το γραμμόφωνο κανονικά και εγώ ήμουν η βελόνα. Και μου λέει, γυρίζεις όλο στο ίδιο. Δεν προχωράς πνευματικά. Οπότε τι μου έλεγε? Πλατύνθητη και προχώρα. 15 χρόνια να περάσει ο εγωισμός ο πνευματικός για να καταλάβω τι γινόταν με μένα και να προχωρήσω. Και ακόμα προχωρώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο νεαρός επήγε, αλλά όχι διατεθειμένος να κάνει αυτό που θα του έλεγε. Αυτό είναι το χειρότερο από όλους μας. Να κάνω μια προσπάθεια και να μην θέλω να την ολοκληρώσω. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν είπε και στον Ζακχαίο το ίδιο? Ο Θεός δεν τα έχει βάλει με τους πλούσιους. Αλλά όμως αυτό που γίνεται, έχουν εντυπωσιαστεί οι μαθητές εδώ. Μόλις άκουσαν ότι αν αυτή τη στιγμή σωθεί ένας πλούσιος, είναι σαν να περάσει από βελόνα ένα σκηνί που δεν είναι τα πλοία, η κάμιλος ή η καμήλα η πραγματική, λένε και ποιος θα σωθεί. Δηλαδή το θεώρησαν αδύνατο να σωθούν και οι ίδιοι, γιατί είχαν φιλοδοξίες χρηματικές. Αλλά ο Κύριος λέει, τα αδύνατα δικά σας τα κάνω δυνατά εγώ, εάν με αφήσετε, εάν θελήσετε να υπακούσετε. Και εκεί είναι όλο το μυστικό. Θα υπακούω όσο ζω στον Κύριο. Δηλαδή κατάλαβα κάτι από το λόγο και δεν είναι σωστό. Και στη διαδρομή το δω ανάποδα. Θα αλλάξω τρόπο σκέψης και ζωής. Μπορούσε αυτός ο νεαρός να ακολουθήσει τον Κύριο με όλα τα χρήματα που είχε αυτά? Όχι. Γιατί δεν μπορούσε? Γιατί λέει παρακάτω, έχει το θάρρος του εις αυτά και όχι σε μένα, λέει ο Θεός. Ένας άνθρωπος είναι σε πλάνη όταν έχει το θάρρος τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα δεν έγκυται επειδή τα έχει ότι θα περάσει καλά και στη ζωή. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Χριστό γεννιέται σε μία φυλακή και ζει σε μία φυλακή με πάθη και αδυναμίες. Πώς θα τα βγάλει από τη ζωή του εφόσον πιστεύει ότι είναι καλά αυτά? Τι του λέει λοιπόν αυτού? Πούλησε την περιουσία σου να έρθεις σε μια υποδέστερη θέση, να δεις πώς ζουν οι άλλοι για να καταλάβεις τι πάει να πει δυσκολία στη ζωή, και τότε θα με έχεις ανάγκη εμένα και όχι τα χρήματα, που όταν παρουσιάζεται κάτι πας και βγάζεις από την τράπεζα και κανονίζεις τις δουλειές σου. Εγώ δεν υπάρχω στη ζωή σου. Όταν όμως λείψουν τα χρήματα, θα είμαι η απόλυτη σου ανάγκη και τότε θα με καταλάβεις και τότε θα καταλάβεις τους άλλους και τότε θα ζεις πραγματικά μία ζωή πίστεως που εγώ θα σου δώσω. Με όλα αυτά λοιπόν που ακούνε οι άνθρωποι αυτοί, καταλαβαίνετε, εξεπλήττοντο. Αυτό λέει τώρα εδώ, στο 26. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντας αυτούς, και ποιος δύναται να σωθεί? Αρχίζει τώρα και μπαίνει κοντά τους, θα λέγαμε, αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι μαθητές. Το ύψος του μεγαλείου του Θεού. Όχι το δικό τους, αλλά του Θεού. Και εκπλήττονται. Θέλει πράγματα που δεν γίνονται. Εδώ τώρα χρειάζεται ο Χριστός. Εδώ καλά πάνε. Είχανε καταλάβει λοιπόν, μέχρι που φτάσανε στη Σταύρωση του Κυρίου μας, ότι τους μιλάει για πράγματα τα οποία αυτοί δεν μπορούν να κάνουν. Και αυτό συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού παρά μονάχα δια Πνεύματος Αγίου. Μονάχα με ειλικρίνεια στην καρδιά μας. Τότε μας πλησιάζει το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό μας αναγεννάει, για να μας αλλάξει το τρόπο σκέψης και ζωής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι, αδέρφια μου, ήρθε ο δυνατός για να κατοικήσει μέσα μου, ώστε να μπορέσει αυτός, αν τον αφήσω, να κάνει αυτό που δεν μπορώ εγώ, να εφαρμόσω το θέλημα του Πατέρα. Για να έρθει ο Πατέρας και να κατοικήσει μέσα μου και να ζήσει μαζί μου. Αυτός είναι ο στόχος του. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ό,τι έχει σχέση με το να είναι ευτυχισμένη η ζωή μου, ανήκει στο Θεό. Αλλά να θυμόμαστε πάντοτε ότι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και μετά η σοφία του Θεού την έχουμε στα χέρια μας. Λέγεται Καινή Διαθήκη. Ό,τι γράφει μέσα είναι η μοναδική αλήθεια που θα γίνει στη ζωή μου πράξη εάν εγώ τιμήσω τον Χριστό, τον αφήσω να με διοικεί και να με οδηγεί στη ζωή μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη προσευχής, ιδιαίτερης, να έρθει μπροστά ή Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσουμε να το ζητήσουμε, να το ανανεώσουμε αυτό.